'n mens kry oggendmense en 'n mens kry aandmense. Nou ek vermoed die meeste van julle wat nou hier na ons luister is oggendmense. Saam met my, my naam is Miller Kroukamp en ek is redelike oggendmens, dis hoekom ek so lekker vroeg met julle kan gesels. Saam met my vanmôre is Willem. Willem, ek weet nie of is jy eintlik 'n oggend of 'n aandmens nie, vertel my.
Miller, ek word soms 2-3 in die oggend wakker en dan spandeer ek heerlike tyd met die Here. So in 'n mate is ek 'n oggendmens, maar my eintlike produktiewe tyd is in die aande.
Ah, oh, dis 'n goeie kombinasie. Ek hoor nou die dag iemand sê, hy is 'n oggend en 'n aandmens. Hy hou van laat slaap en vroeg gaan slaap. So, dis baie lekker om saam met jou vanmôre te kuier, Willem. En Willem is iemand wat ek ontdek het en leer ken het as fyn ingestel met die Heilige Gees, om die Here se stem te kan hoor. Willem, ons het vanmôre net lus om te hoor 'n paar insidente, 'n paar dinge wat in jou lewe gebeur het, waar jy besef het, dankie Here, ek het die stem gehoor. En partykeer kyk 'n mens terug en jy besef, o, oh, dit was 'n goeie oomblik. Dis nie altyd noodwendig dat mens vooruit kyk en so beplan nie, maar vertel 'n bietjie van kere wat jy die Here gehoor het.
Miller, miskien moet ek dit net eers 'n bietjie in konteks plaas. Jy weet, ons manne is rasionele ouens. Ons wil self sin maak uit situasies of uit die lewe self. Maar dan besef mens, Spreuke 3 vers 5 sê so mooi: "Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie." So ek herinner myself altyd, ons is gees, jy het 'n siel en jy woon in 'n liggaam. So jy is na God se beeld geskape met die Godgegewe vermoë om met hom te kan kommunikeer. So ons is veronderstel om te lewe, glo ek, in lyn met God se planne en bedoelinge vir ons lewens. En ek hou so van Efesiërs 2 vers 10, want dit vat vir my hierdie gesprek ook mooi saam. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So, hy wil hê jy moet in lyn met daai goeie dade wees. In 'n laaste teksvers voor ek nou wegspring moet van my stories. Ek lees my Bybel in Engels, so hierdie Romeine 8 vers 14, die Passion Translation, sê: "The mature children of God are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit." So, is ons regtig fyn ingestel op daai impulses om dit te hoor? Kom ek illustreer aan die hand van een voorbeeld. Maart 2012, 'n gewone dag. Na werk, ek is moeg en ek wil die aand vroeg gaan slaap. So 9:00 die aand klim ek in die bed. Maar 'n onnatuurlike angs oorval my. En ek het al geleer as so iets gebeur, dan vra ek altyd vir die Here, "Wat is dit hierdie?" Ek fokus daarop en ek ervaar ek moet tyd met die Here gaan spandeer. So ek gaan sit in die sitkamer, ek sit lekker gospelmusiek aan en ek besluit om die Bybel te lees. En ek kom op Psalm 91 af. Ek lees toe daar: "I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust." En dan kom God se belofte: "He will save, cover and shield you so that you will not fear the terror of the night." Vers 11 spesifiek het vir my uitgestaan: "He will command his angels concerning you to guard you in all your ways." Toe ek daai gedeelte lees, toe word ek bewus van 'n engel se teenwoordigheid by my. En dis die eerste maal in my lewe, Miller, wat dit so realisties was. Ek het hoendervleis van my tone tot my kop gekry, soos of 'n engelse vlerk so oor my geveet, en ek het gesê: "Engel, ek sien jou nie, maar jy is so welkom hier." Ek gaan slaap die aand, heerlik diep. 2:15 die oggend word ek wakker. Van waar ek in my bed lê, kan ek so in ons gang afsien en vir 'n fraksie van 'n sekonde gaan 'n flitslig aan en af. Dis 'n inbreker wat hom probeer oriënteer, soos wat hy daar in die gang oploop. Ek het nie uit die bed uit geklim. Ek glo die engel het my daar uit gepluk. My vrou sê later vir my ek het van 0 tot 100 km per uur versnel in 'n paar sekondes. So in die hardloop gryp ek 'n baseballbat wat daar aan die teen die deurkosyn staan vir 'n oomblik soos hierdie. en met goddelike bravade storm ek in daai gang af, en mens hoor net 'n voete geklap, soos die inbreker vlug. Deur die kombuis en in die deuringang word ek tot stilstand geruk deur 'n revolverskoot wat op my afgevuur word so 3 tree voor my. Die tweede inbreker skiet toe op my. Toe ons tot verhaal kom, die ligte word aangesit, staan ek nog op daai oomblik net daar vas, en ek sien hier is bloed wat uit my been uitsypel van skrapnel. Maar die koel het teen die vloer vasgeslaan, my rakelings gemis en 'n groot gat in die skorrelgoedwasser gemaak agter my. Die speurder wat later gekom het, het die traject van die koel probeer volg en gesê, hy kan dit nie verklaar nie, maar daar was 'n groot lamp wat een van die inbrekers losgebreek het van die muur af, en die lamp het geval en per toeval die koel gedeflekteer, sodat hy die grond getref het. Maar ek weet, my engel was daar teenwoordig. Ek is hospitaal toe, maar ek is ontslaan, die skrapnel is nou nog my been, maar ek vra myself net af, wat sou gebeur het as ek nie aggeslaan het op daai gevoel wat ek voel, ek nou tyd met die Here spandeer. Toe ek weer terugkom by die huis, toe sê ek vir my vrou en my kinders, ek herinner my, daar's 'n Bybelversie op myself en ek weet nie hoekom ek nou onthou, ek moet hom nou lees. Ek kon nie onthou wat dit was. Dit was toe Deuteronomium 28 vers 7. The Lord will cause the enemies that attack you to flee from you. They will approach you from one direction, but flee from you in various directions. En dit is presies wat gebeur het.
Willem, yes, die Engelse sê intact with your emotions. Daai oomblik, ek is dankbaar dat die Here jou emosies gebruik het om jou te reageer, om te laat reageer.
So dit was 'n voorbeeld van emosies, maar ek ervaar die Here is oneindig kreatief en hy praat op verskillende mense maniere met 'n mens. 2012, ek is 'n aktiewe fietsryer. Ek oefen vir my 5de August fietstoer en my gunsteling pad is Lynnwoodweg uit. En as mens terugkom, vir diegene wat Lynnwood ken, daar by die hospice is daar so 'n lekker lang afdraande met 3 verkeersligte, en dit was my gunsteling stukkie op pad terug, want dan kan ek oopmaak en so vinnig as moontlik ry, selfs vinniger as die motors, want die verkeersligte is gekoördineer. Die dag maak ek reg om weer vinnig te begin trap. Die afdraande lê voor my en ek hoor 'n stem in my. Nou, hoe hoor mens daai stem? Dit is net 'n echo wat jou gedagtes oorheers, dit weergalm hier in jou, en daai stem sê, slow down. Nou, ek bid in Engels, so die woorde slow down, ek ignoreer dit, want dit maak ons nou nie sin nie, ek wil hier vinnig afry. En weer hoor ek, slow down. Ek begin regop sit op my fiets, en ek begin hardop te lag, want dit maak ons nou nie sin nie, maar ek trek my remme, want ek voel die Here is besig om my te praat. Die volgende oomblik kom een van hierdie groot 26-wiel vragmotors met 'n groot geraas verby my gejaag. Sy remme het ingegee en so 20 tree voor my swaai hy oor die pad. Hy druk 'n motor van die pad af en hy kom verder af tot stilstand teen die skuinste. En ek sien myself waar ek sou wees, onder sy wiele, as ek nie gehoor gegee het aan daai stem nie. En is daar wat ek besluit het, ek wil nooit weer nie fyn luister na die stem van die Heilige Gees en gehoorsaam wees daaraan nie.
Soms is daar so 'n dringendheid in 'n mens. Een ding wat ek my kinders geleer het, en dit is om wanneer ek met hulle praat en ek verwag 'n reaksie, moet hulle onmiddellik reageer. Die voorbeeld wat ek gebruik is, jy aan die ander kant van die straat staan en ek sê stop, kan hulle met my rationaliseer en gesprek voer om te sê, maar niks is nou logies nie, maar as hulle nie sou stop nie, ek was die een wat die kar sou kon sien aankom het. So iets van 'n dringendheid. Mooi om na jou storie te luister. Gaan asseblief voort.
Ah, Miller, ek het so baie stories, maar hierdie enetjie is my nogal kosbaar. Die dag is 1 Januarie 2020. Ek sit saam met my vrou in ons gunsteling koffiewinkel destyds, die Starbucks in Brooklyn, waar ons ure spandeer. Van 9:30 die oggend af sit ek daar en ek stoei met die Here. Want ek sê vir hom, dit is dan nou die eerste dag van die nuwe jaar en ek probeer al vir 2 weke lank 'n fokus kry wat ek in hierdie jaar, hoe kan ek vir die Here werk in hierdie jaar? En ek het dit nog nie gekry nie.
Ietsie van 'n handvatsel vir die jaar wat voorlê.
Presies. En 10:00 daai oggend kry ek so vrede in my. En dis asof die Here vir my sê, nou maar goed, Willem, jy moet stil wees. Jy moet in die agtergrond bly, maar jy moet gereed wees. As ek op jou knoppie druk, moet jy reageer. Jy moet nie vra waarom nie, jy moet gehoorsaam wees. Soos wat ek daai vrede kry, en ek kyk so op, daar was so 20 besoekers aan Starbucks die dag, is dit op almal van hulle uit fokus uit is. In een vroukie, aan die ander kant van Starbucks, vang my oog, om geen rede nie. Sy sit op haar skootrekenaar en werk. En ek voel weer daai innerlike stem in my echo, en daai stem sê, daardie vrou het my ondersteuning nou nodig. So duidelik, dat ek vra vir die Here, goed, watter teksvers? Hy gee vir my teksvers. En dis die voordeel, as 'n mens jou Bybel ken, en daar's verse wat jy al jou eie gemaak, en dan staan ek sekere vers in konteks uit. Ek staan op en gaan haal vir my 'n Starbucks servet. En ek gaan skryf op die servet, Jeremia 29 vers 11. For I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster, to give you in a future and a hope. Nou moet ek opstaan en die servet vir die vrou gaan gee wat ek van geen kant af ken nie. Maar ek besluit ek gaan gehoorsaam wees. Ek staan op. En op daardie moment staan sy op. Sy gaan bera haar koffiekoppie. En ek kom by haar tafeltjie en ek sit die servetjie daar neer. Sy het my nie gesien nie en ek gaan terug na my tafel en ek hou haar dop. Sy pak haar goedjies op, ontdek die servet en sy lees dit en is asof 'n elektriese skok deur haar liggaam gaan. Sy kyk op en soek. Weet jy die vers geskryf? Sy lees weer die vers. En sy kyk na elke persoon in die koffiewinkel. Toe haar oog op my val, toe voel ek nou maar skuldig en ek sit my hand so op my bors en ek knik so liggies om te sê, ja, dit was ek. En sy kom na my en sy vra vir my, hoe het jy geweet? Ek het hierdie bemoediging nou so nodig gehad. Ek sê, ek het nie geweet nie, maar duidelik is jy kosbaar in die oog van die Here en hy het planne vir jou. Sy sê, ek gaan hierdie servet laminering voor my Bybel sit. Dit was 10:00 die oggend. 4:00 die middag sit ek en my vrou steeds in Starbucks. Selfde vroukie kom in, sy stap reguit na my. Sy sê, Willem, ek wil net vir jou kom sê. Ek was 'n jaar laas in 'n koffiewinkel. Ek het vandag gekom om 'n grashalm van hoop te soek, want ek versorg my bejaarde ma al 10 jaar lank. En ek het besluit dat as my ma gaan, dan gaan ek ook maar, want die lewe het nie meer vir my betekenis. So wat vandag gebeur het, sê sy, was die grootste wonderwerk in my lewe. So ek en die Starbucks vroukie sien mekaar so elke 3 maande. Haar ma is intussen oorlede. Haar lewe het so omgedraai. Sy stap 'n nou pad met die Here. En ek vra myself net af, wat van as ek daardie dag die stem geïgnoreer het? Ek gaan mos nou nie as 'n vet met vers op vir 'n vreemde vrou gee nie. Dan sou die Here waarskynlik iemand anders moes stuur om oor haar pad te kom. Maar hier het ek die voorreg gehad om te sien hoe hy 'n lewe aanraak. En ek was die geseënde kanaal.
Wat 'n voorreg om maar net beskikbaar te wees en te sê, Here, ek reageer gou. Want selfs as jy nie gou genoeg gereageer het nie, het sy dalk geloop en die oomblik was verby.
Net so. Nog 'n voorbeeld?
Asseblief.
Ek kom agter, ons weet almal, mense is kosbaar vir die Here. Ek doen gereeld pre-walking rondop Tuks kampus, eenmal elke maand. En ek is op pad na my Saterdagse prayer walk en ek ry verby een van hierdie rommelversamelaars. Hierdie manne met hierdie groot sakke wat hulle vol plastiek of kartonne stop. Ek sien baie van hulle op 'n dag en ek ignoreer hulle. Maar hierdie dag word my aandag so gefokus op een, maar hy lê en slaap langs die pad, langs sy sak. Maar die Here roer my so duidelik dat ek gaan parkeer my kar waar ek gewoonlik parkeer. Ek stap die 500 meter terug. En ek kom sit by die man. Hy slaap nog steeds. Ek gaan sit op die karton waarop hy slaap langs hom. En ek sê vir die Here, wat nou? Ek voel ek moet hom nie wakker maak nie. Ek begin vir hom bid, saggies te bid. En ek sien daar lê sy beursie onder hom. Nou, ek gaan sommer vir jou, net vir die interessantheid, wys die fotootjie. Ek sien 'n beursie lê onder hierdie man. En ek besluit, ek gaan daai beursie vat. Die beursie is leeg. Ek gaan 'n R100 noot daarin sit en ek stoot die beursie weer terug. En ek sê, Here, ek vertrou U. Werk verder met hierdie man. Die volgende maand, ry ek daar verby, presies dieselfde plek, dieselfde man, sy sak ook, maar hierdie slag is hy wakker. Ek gaan parkeer dadelik en ek stap na hom. Ek sê nie 'n enkele woord nie. Ek wys net vir hom daai foto wat ek geneem het waar hy slaap in sy beursie. En hy sê vir my, "It is you." En hy begin sy storie vir my vertel. Wat hy sê, hy word wakker en besef maar niemand sal sommer R100 in sy beursie sit. Dis die Here wat hom raak gesien het en die Here wat so vir hom wys hy is kosbaar. Hy gaan vertel vir al die rommelversamelaars hierdie storie van die Here kyk na ons. Ek gaan vertel die storie by ons mannegroep eendag. Sommige net vir die interessantheid. Manne, kyk hoe kan die Here deur 'n mens werk. Die volgende week besluit die leier van ons mannegroep om vir elkeen van die manne daar, ons was so 15 die dag, R100 uit te deel. En te sê, manne, gaan nou soos Willem. Laat julle lei deur die Heilige Gees. Laat hy iemand oor julle pad bring. Wees gehoorsaam. Saai daai geld. En nou hoor ons hierdie stories terugkom. Nou kyk hoe ontvou hierdie ding. En ek was gehoorsaam in 'n situasie wat ek gesê het, nog 'n rommelversamelaar, ek kan hom ignoreer. Maar kyk wat doen die Here deur mense getrouheid.
Jy was eintlik die katalisator wat soveel verder gegaan het met R100. Net om die prentjie vir julle te verduidelik, dis letterlik 'n man wat op die sypaadjie lê, op 'n kartonboks, sy oë is toe, en die beursie, die beursie het 'n R100 noot in, wat net so net uitsteek, is die foto wat Willem geneem het, is die impak wat dit gemaak het.
Ja.
Willem, ons besef nie altyd hoe ver die Here ons stories en ons dade wil vat nie. Vertel vir ons nog een.
Ek werk vir buitelandse sake. Ek het terloops nou so 'n maand gelede afgetree, maar ek is op 'n buitelandse uitplasing na Dubai toe. Dit was hier in 2008 gewees. Ek woon die dag 'n funksie by ons ambassade. Ek is in Dubai by die konsulaat-generaal gebaseer. Die ambassade is in die hoofstad Abu Dhabi. Laatnag keer ons terug, die ambassade-drywer ry ons terug. Dis volmaan, dis na middernag. Dis 'n teerpad wat deur groot deel net woestyn loop. En ek sit en uittuur oor die woestyn en ek sien 'n visie. So 'n stukkie helder rolprent wat hier in 'n mens se geestesoë afspeel. Helder. En ek sien daar myself op my sterfbed lê. Ek weet dis ek wat daar lê, maar ek sien daai mannetjie lê met 'n glimlag op sy gesig en dit is asof ek vir mense om my wil sê, moenie bekommerd wees nie, ek is op 'n goeie plek. Maar as deel van hierdie visie wat hier voor my geestesoë afspeel, die volgende wat ek sien is hierdie vuurwerk vertonings met hierdie honderde liggies wat so flikker. En op daai oomblik neem ek net in. Elkeen van daai liggies verteenwoordig 'n oomblik in my lewe. 'n Hoogtepunt, 'n teleurstelling, 'n wonderlike oomblik, 'n uitdaging. En soos wat daai liggietjies vervaag, sien ek hierdie groot helder lig. Ek ervaar dit goed. Ek sien hom nie. Ek hoor hom nie praat, maar ek voel aan, hy sê vir my: "Nou gaan jy terug en jy gaan beskryf daai ligkolletjies." En daar vervaag hierdie visie wat ek sien. Maar dit gryp my so aan dat ek begin op my selfoon van die ligkolletjies te beskryf, insidente uit my lewe wat ek kan onthou. Later gaan ek oor op my skootrekenaar. Op 'n stadium noem ek dit 17 memories. Maar op 'n stif, die storie hou aan. Hy ontvou nog. So skryf ek vir 8 jaar lank. Soms slaan ek 'n paar maande oor, onthou ek weer iets of iets nuuts gebeur. En intussen kry ek 'n nuwe buitelandse pos, Japan, en 8 dae het op geestelike gebied so baie gebeur en ek bly skryf. My laaste dag in Japan, hoofstuk 92.
So dit is van 17 na 92 toe.
Ja, en ek het elke hoofstukkie begin ek met 'n gepaste skrifgedeelte. Daar voel ek, storie is klaar. Nou maak die storie vir my sin. Dis 'n unieke reis en ek besluit nou, wat moet ek met hierdie storie maak? Ek het dit self publiseer, maar ek sê vir die Here, dis mos nou nie my storie nie. Dis insidente wat u deur my laat plaasvind het. En ek gaan met die Here ooreenkoms aan. Ek gaan finansieel niks baat uit verkope van hierdie boek. Ek maak 'n commitment. Alle verkope gaan aan Suid-Afrikaanse sendlinge in Japan. En die boek se naam is The Miracle is to Walk on the Earth. Afgelei van 'n Chinese sending wat sê The miracle is not to fly in the air or to walk on water, but to walk on the earth. So ek vra myself weer eens af. Ek kon daai visie geïgnoreer het. Hoekom moet ek nou 'n boek begin skryf? Maar daar seën die Here nou al met etlike duisende rande Suid-Afrikaanse sendlinge in Japan, omdat ek gehoorsaam is en ek is verryk deur die proses. So weer eens, fyn luister en gehoorsaam wees.
Willem, om fyn te luister na die Here, beteken nie noodwendig jy hoor hom met 'n hoorbare stem nie. Maar dit is met impulse. Geef my nog voorbeelde van hoe beleef jy en hoe hoor jy die Here? Gedagtes, emosies?
Ek glo wat Hebreërs 4 vers 12 vir ons sê. Die woord is lewendig en aktief. So ek journey graag deur die woord en daar sekere teksverse wat my aangryp. En dan staan ek stil daarby en ek vra vir die Here, breek hierdie vers vir my oop. En hy doen dit. Ag, daar's wonderlike voorbeelde daarvan. Hier het byvoorbeeld vir my gesê, nadat ek 2 maal deur die Bybel gelees het, nou lees jy om die 3de maal deur, maar jy fokus op die beloftes in die Bybel. Dit was op 'n stadium wat ons terug is van 'n vorige buitelandse pos. Ons mag nie kies waarheen ons gaan nie. En ek lees die Bybel en ek kom by Genesis 12 vers 1. Waar die Here vir Abraham sê, verlaat jou familie, jou gesin en jou vaderland en gaan na die land wat ek jou sal wys. Toe onthou ek, 33 jaar van tevore, het 'n pastoor eenslag na my geloop, sy hand op my skouers gesit en geprofeteer, God is going to send you over the great waters. Elkeen van my buitelandse pos, daar was 4 van hulle intussen, het dit vir my gevoel, nee, dis die regering wat my oorsee stuur, dis nie regtig die Here. Maar toe begin die Here vir my wakker maak, my volgende pos gaan die een wees wat hy vir my oopbreek. Nou, dis 'n lang story, dit is toe Japan, en daar het soveel dinge op geestelike gebied in Japan gebeur, wat ek glo die Here vir my oopgebreek en moontlik gemaak het, net deur daai teksvers wat tot my gespreek het.
Ek dink, Willem, jy praat so van Japan en die buitelandse dinge. Ons het nodig om 'n opvolggesprek te hê. En ek gaan die luisteraars nooi om volgende week weer saam te kom luister wanneer ons verder gesels. En ek weet daar het in Japan met jou die wonderlikste dinge met jou gebeur. Gebedswandelinge en al sulke goeders. So ek nooi julle volgende maandag weer 5:30 die oggend om saam te kom luister. Ons sit hierdie gesprek met Willem voort. En dis so amper 5:55, Willem. As jy vandag se gesprek wat jy hier met my het gou moet opsom, hoe en wat sal jy sê?
Dan sal ek vir die manne wil sê, daar's 'n noodsaaklikheid en 'n uitdaging en 'n uitnodiging wat ek aan hulle rig. Let fyn op na watter stem jy luister. Is dit die wêreldse stem, die vyandse stem, jou eie stem of die Heilige Gees se stem? Luister fyn en wees gehoorsaam en word verras wat die Here in en deur jou gehoorsaamheid op daai oomblik doen.
Willem, jy laat my dink aan Johannes 10 vers 27 waar dit sê die Here is die goeie herder. En hy sê my skape luister na my stem. Ek wil gou afsluit deur sommer iets van myself hier te vertel. Ek het my laerskooltyd was in Lady Brand se omgewing. Dis so net naby Maseru in Lesotho. Iemand vertel wat daar in Lesotho gebeur met die skaapwagtertjies. Die mense daar het klein kuddetjies skape. En 4 of 5 skaapwagtertjies sou saamspan om een kraal te vorm waarin hulle groepies skape in die nag kan rustig wees en beskermd wees. Maar die uitdaging vir die volgende oggend, dan kom al 5 skaapwagtertjies en hulle maak weer die hek oop. En daar's geen verwarring onder die skape van watter herder moet hulle nou volg nie. Want dit is Johannes 10 vers 27 sê, die skape volg elke herder se stem en hulle weet presies wie om te volg.
So treffend.
Mag dit vandag in jou lewe so wees, dat jy op impulse kan reageer. Miskien vra die Here van jou om iets te doen wat heeltemal volksvreemd is, of buite jou persoonlike gemak. Maar soos wat Willem gereageer het, teenoor daai dame in die koffiewinkel, om net vir haar te sê, God het 'n hoopvolle toekoms vir jou. En dit het haar lewe geïmpakteer. Mag jy vandag op 'n punt wees waar jy fyn ingestel is. Het sy of dit met 'n emosie of 'n gedagte of net 'n vinnige impuls is, mag jy daarop reageer. Ons kuier volgende week weer verder saam met Willem. My naam is Miller Kroukamp. Geniet 'n goeie week wat met hierdie maandag begin.